Кеплер Алатлы Радио. Ертеңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Тағы да студияда сөйлеген мен Жолшан Нұрбан. Бүгін 2016 жылдың 1 февралы, Кептенің дүйсенбі күні. Кептенің жем программамызды тыңдамаға шақырыр. Онда Кептенің esas temaları, Susanlı Türkmenistanlı internet hizmetinin hili ve azatlığın okuzularının bu aradaki fikir arayışları, halkarı hukuk toporlarının yıllık kasavatlarına Türkmenistan'ın alan ornuları, Türkmen Rus katnışıkları, Türkmenistanlıları Beybek Kanı'dan mazarı senli Kemra Volyanlı gaydiyan para ve beylekler var arada kurrun eder. Şeyle de sizin dünya Türkmenleri gepleşikimizin lertiniz. Odalı günün sağladın mühüm tazeliklerini dinlemeye çağırıyor. Сирияның иң ұлы есасы оппозиция топоры Женева келдікемде Сирияда конфликтің соңлынынны хақиқаттанын көрмек үсілеңдігін айтты. Йонының бемғаның арыцылық етмегінні кәдір Швейцар шәріні кетсен кеплешіклері хақиқат үдінлік қатнашып-қатнашмазақтығы айдың дәл. Йоқыр кеплешіклер комитетінің сөзчісі Салим Алмұслат 30 январды Риядтан келіп, Дамаск хүкімет түрмелеріне сақланылған аяғалары өт сағалары босатмалы өт дашыға болан ерлері көмек әлтілмегіні йол ашмалы еді. Йоқсан болмаған ол кеплешіклер үшін өңінен хич ел шерт қойылмалы дәлігін кемнігі тап кешті. Сауд Арабистан тарапынан қолланылған Йоқыр кеплешіклер комитетінің қатынашығы Сирияның 5 жылдық райды ұрысын соңламақ қарадағы кеплешіклерің рауасылығының есасы іліп пікір әділер. Бұ топырың делегация Сирияның президенті Башар Ал-Асадың хем сиясы, хем женгісі қарсыдашыларын өзсін алияр. Бемғаның кетен ай қауыл еден резолюциясы әхлі тараплар дерлі ұдашыға ауылын ерлері ынсан перверсілік көмеклерінің кетерілмегіне ер ачмағы. Бейқанын тұсық әділен адымлар бошотмағы ө асуды адымларын яшиян ерлеріне әділен хүчімдер тоқ тұтмағы сағырды. Швецияның пайтақты Стокголымды не насистлер дейп ұнанылыян оңларчы юді перделі еркек мигрантлары хүчім әтті. Швецияның полициясы 30 январды ұлы бір топор чоғын адамлары босқынлары хүчім етмеге чағырыян листовка яйраданлығына айтты. Саятлар ол адамларың дашары юртлы дейп білінен адамлары физик хүчім еденліклерін көрін өрділер. Әмі полиция кейч бір хүчімі тасдиқламады. Юді перделі адамларың полиция өлен чақнышығын өркөйен видео язғылар пейда болды. 2015 жылда Швециядан 163,000 чемет адам қачып аталға сорады. Президент Барак Обама Никепте Бірлешен Штатларда мұсылманлары қаршы риторканың йоқорлынмасының арасында дин азатлығының қорығынны дұрып, президент өкмінні Американ мәтсидіне ілкінзі сапарын әдер. Ақтам Обаманың 3 февралы Балтимор мәтсидіне ғыслам жемгетіні барып, ол ерді жемағат лидерлері үлін күрлес жоқтығын, сөз сөзлі жоқтығын айдияр. Президент Обама мұнның американлары үйділеніп, олары сиясатшылар қасы республиканлардың президентліға далаш едіен Дональд Трамп тарапынан айдылян анты-мұсылман сөздердің үйде құрмайға чағырыпты. Кепер Азатлық радиосы құрметті тыңдаушылар хабарлардың лиартыңыз. Түрк полициясы бір адам айдылмауына орай адам қасақшылығы үшін тұтсақ етті. 30 январда түрк кенарларына чөкен кемеде адынан 39 мигрант сол саны бірнеше чағы хелак болды. Олар Гресия ашмақшы болыптылар. Түрк ресмилері өзлерінің Айвац курортының қолайында 75 адам халас еденліклерін ема чөкен кәйменің ішінде қалған адамларын хем болмауының мүмкіндігін айдиярлар. Түркияның Анадолу хабар құрлығы аман қалғандарын Ауғанстанлы, сириялы ва Мьянмарлы босқындардың хабар берер. Миграция барыда халықаралық құрамасы январь айында бір жерден кешіп қолып 250-ден оғырақ адамның хелак болғанын айдияр. Құраманың мағлұматына көрі 2015 жылда бұл жерде 805 адам өліптір. Кечен жыл деңіз арқылы Еуропаға мигранттардың саны 1 миллионнан асты. Түркияның дашары ішілер министерлігі 29 январды Рус Сори Түрк Хова кеңесшілігіне кеченінен соң Орсеттің елшісін шақырғандығын айтар. Министерлігінің 30 январдағы баянатында Орсеттің Су 34 Сорының Рус кем инглиз тілдеріне берілген бірнеше дұйдырыша қарамыздан Түрк Хова кеңесшілігіне кіргендігін айтылар. Анкара Түркиядағы Рус елшісін шақырып, бұл дүйгін орылмасында бір протест білдірді ве оны ядғарды деп баянатта айтылар. Қазақстанның полициясы Орсеттілен яқын қатнашықтағы бай бизнесмені тұтса өтті. Бұл арада ерлі мәтті ғат қабар берер. 30 yanvarda Çimkent'te geçirilen yürüyüş operasyonda tutsak edilen 4 adam arasında yurdun İngul Piva Davodu'nun yerine getirici direktörü Tohtar Tuleşif hem var. Kazak medyası İçeri İşler Ministerliği'nin resmiyesine salgılanıp polisyanın tutulan adamların öylerinden ve iş yerlerinden tüpyonları ve neşe maddelerinin tapanlığını haber veriyor. Ministerlik ola adamları neyem ayıp bildirilenliğini aitmadı. Tuleşif düğü ortiyette yerleşen terrorçuluk kovupları analizler merkezinin Kazakistan'ın Naki idarasında yol başlık ediyor. Şeyle de Tuleşif ortiyetin parlamentine iktisadi hizmettaşlık ve din varada geniş maslahat veriyordu. 30 yanvarda Moskva'nın Demirgalık gününe orunu Dokmus Tuhanası'nda olan ve üçüncü çökmeğine getiren yangınlı 12 adam sol sahne 3 sahne helak koldu. Ortiyetin derin ev komitetinin mağlumatına göre yangının bir kastan oğut verilmek ya da gelengsizlik sebeple olan olmağı mümkün. Yurdun adam hukukları boyunca ambudsmanı ölenlerin arasında 3 sahne da vardığını ve pidaların migrant işçilerdiğine etti. Yangın 3000 kvadrat metre yere yayradı ve onu söndürmek için 5 saat gerek koldu. Hormatlı dinleyiciler, siz haberler dinlediniz, olur dilen sizi yoksun anı uğruğun tanıştırdı. Biz gepleşiklerimiz devam ettiriyoruz. Azatlığın tolkunlarından ayrılmayın.